بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Demək, biz fiqh dərslərini davam edirik və biz artıq namaz fəslinə gəlib çatmışıq və namaz haqqında bəzi məsələlərə toxunmuşuq keçən dərslərimizdə. Bugünkü dərsimizdə isə namazla bağlı digər məsələlər toxunacaq. Həmin məsələlər, birinci məsələ, sübh vaxtı daxil olduqdan sonra sübh namazından öncə nafilə namaz qılmaq qadağan sayılır. Yəni, sübh azanı verilib, sübh namazının azanı verilib, azandan sonra sübh namazının sünnətindən başqa namaz qılmaq qadağan olunub. Yəni, başqa nafilə namaz qılmaq qadağan olunub. Demək, İbn Ömər radiyallahu anhu deyir ki, daha doğrusu onun köləsi Yəsar deyir ki, mən sübh vaxtı daxil olandan sonra namaz qıldıqda İbn Ömər radiyallahu anhu məni gördü və dedi, yəni İbn Ömərin köləsi namaz qılırdı sübh namazından vaxtında, yəni azan verilmişdi, bu namaz qılırdı, nafilə namazı. İbn Ömər bunu gördü və dedi ki, ey Yəsar, biz sənin qıldığın bu namazı qıldığımız zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizi gördü və dedi, yəni biz də sənin kimi sübh azanından sonra sünnət namazından başqa nafilə namaz qılırdıq. Peyğəmbər bizi gördü belə eləyən və dedi ki, burada olanlar olmayanlara çatdırsınlar. Yəni kim ki burada var mənə işidir, onlar olmayanlara da çatdırsınlar ki, sübh vaxtı daxil olduqdan sonra iki rükətdən, yəni sübh namazının iki rükət sünnətindən başqa bir namaz qılmasınlar. Yəni yalnız sübh azanında yalnız iki rükət sübhün sünnətin qılın. Ondan başqa nafilə namaz qılmayın. Ondan başqa nafilə namaz qılmayın. Yalnız sübh namazının iki rükət sünnəti kifayətdir. Və bir də fərz namaz, təbii ki. Bu hədis səhih hədisdir. Hədisi Səhih Əl-Cami Əs-Səğir kitabında 5353-cü rəqəmdə, həmçin Əbu Davud rəvayət etmişdir. Və bu hədis səhih hədislərdən biridir. Demək, bu birinci məsələ. İkinci məsələ, namaz üçün iqamə verildikdə nafilə namaz qılmağın qadağan olunması. Yəni, namaz üçün, namazdan qabaq iqamə verilirsə, namazdan qabaq iqamə verilirsə, nafilə namazdan insan çıxıb fərz namaza qoşulmalıdır. Demək, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, namaz üçün iqamə verildikdə fərz namazından başqa namaz qılınmaz. Namaz üçün iqamə verildikdə fərz namazından başqa heç bir namaz qılınmaz. Bu rəvayət səhihdir. İbn-i Macə, Əbu Davud, Nəsai, həmçinin Tirmizi rəvayət etmişlər. Bu da ikinci məsələ. Üçüncü məsələ, namaz qılmaq qadağan olunan məkanlar. Yəni, biz keçən dərsimizdə namaz qılmaq qadağan olunan vaxtlar götürmüşdük. Hansı vaxtlarda və ya hansı zamanlarda namaz qılmaq qadağandır? Hansı vaxtlarda olmaz namaz qılmaq? Günün neçə vaxtında?
5-5.
Günün 3 və ya 5. 5 də deyə bilərsən, 3 də deyə bilərsən, amma 5 desən daha yaxşıdır. Niyə görə? Çünki təfsilatla bilinir. Yəni, sübh namazından sonra gün çıxana qədər ümumi vaxtı. Sübh namazından sonra gün çıxana qədər namaz qılmaq olmaz. Xüsusən də günəş çıxan vaxtı. Aydındır. Günəş çıxan vaxtı var ki, o günəş görsə üfüqdən artıq günəş qalxır, həmin vaxtı namaz qılmaq olmaz. Və bir də ümumi vaxt, o da ki, sübh namazını qılandan sonra günəşə çıxan qədər, günəş çıxana qədər. Yəni, əgər sübh namazı 6-da qılınıbsa, 6-da, saat 7-də günəş artıq başlayıb çıxmağa. 6-dan 7-yə qədər bu bir vaxt olmaz qılmaq, bir də o 15 dəqiqə ki, günəş çıxır artan. Bir də o vaxtı, yəni ki, 8-15 dəqiqə işləmişə qədər, məsələn, misal kimi deyək ki, yəni ki, 1 saat ümumi vaxt, 15 dəqiqə xüsusi qadağan olunmuş vaxt. Bu, 2 vaxt. Bir günəş zenit xəttini keçəndə, yəni o üzərdə olanda, yəni səmanın düz ortasında olanda namaz qılmaq qadağandır. Sonra əsr namazından sonra ta gün batana qədər namaz qılmaq qadağandır. Bir də var gün batan vaxtı. Yəni, günəş deyir ki, saat 6-dan sonra əyilir, batmaq tərəf gedir əsr namazından sonra, gəlir və günəş tam batmamışdan bir 15 dəqiqə qədər bu bir vaxtdır. O 15 dəqiqə ki, günəş batır təmiz, bu isə qadağan olunmuş digər bir vaxtdır. Və bu vaxtlar ümumilikdə nə qədərdir? Gün ərzində 5 vaxt. Gün ərzində 5 vaxt namaz qılmaq qadağandır. Və elə yerlər var ki, orada namaz qılmaq olmaz. Elə zamanlar var namaz qılmaq olmaz. Və elə məkanlar da var ki, o vaxt namaz qılmaq, həmin yerdə namaz qılmaq olmaz. İndi isə məkanlara baxaq. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu Peyğəmbər s.ə.v. belə deyir, rivayət edir ki, mən 6 şeylə peyğəmbərlərdən üstün edilmişəm. Yəni 6 xüsusiyyət mənə verilib, o hansı ki o xüsusiyyətlər digər peyğəmbərlərə verilməmişdir. Birinci xüsusiyyət Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, mənə mənası geniş olan sözlər bəxş edilmişdir. Mənası geniş olan sözlər bəxş edilmişdir. Yəni buna cavab mülkəlim deyilir ərəb dilində. Yəni bir sözlə çox əhatəli məna kəsb edən sözlər mənə verilmiş ki, mən belə danışanda bir sözümlə çox mənanı əhatə edə bilirəm. Məsələn, Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, hədisdə dəniz haqqında bu ki, huvəl-əl-həll-i-meytətuhu dənizin suyu təmizdir. Daha doğrusu təmizləyicidir. Bu qısa bir sözdür. Amma bunun əhatəsində çox böyük bir mənalar var. Aydındır. Və bu haqda bu hədisi alimlər görürsən kitablarda neçə cür fəsirlərdə bu hədisi gətirirlər. Və ya məsələn, dənizin ölüsü halaldır. Yəni, bu da geniş əhatəli bir mənalı bir söz. Yəni, bu kimi sözlər, Peyğəmbər s.ə.v. sözlər çoxdur. Bu sadəcə bizim dərsimizdə olan sözlərdən necə? Hə, aydın. Yaxşı. İkinci xüsusiyyət, Peyğəmbər s.ə.v. verilən xüsusiyyət, mənə düşmənin qəlbinə qorxu salınmaqla kömək verilmişdir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. Bir xüsusiyyətdə o idi ki, Peyğəmbər s.ə.v. Yəni, bir aylıq, iki aylıq məsafəsi var idi. Məsələn, deyir ki, Bizanslarla, yəni Rumlarla. Peyğəmbər s.ə.v. Mədinədə ola-ola artıq Bizanslar ondan qorxurdular. Və eşitirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v. oradan nəsə hərəkət edib, artıq ona bir aylıq yol var aralarında, ay yarım, iki ay. Artıq onlar orada nə edirdilər? Təlaşa düşürlər, qorxuya düşürdülər. Bu da Peyğəmbər s.ə.v. ikinci xüsusiyyət idi, hansı ki, başqa peyğəmbərlərə bu xüsusiyyət verilməmişdi. Qənimət mənə halal edilmişdir. Üçüncü xüsusiyyət, Peyğəmbər s.ə.v. ki, mənə qənimət halal edilmişdir. Dördüncü xüsusiyyət, yer üzü mənim üçün paklıq və səcdəyə edilmişdir. Yəni, yer üzü mənim üçün hər yeri pakdır və mən yer üzünün hər yerində namaz qıla bilərəm, ibadət edə bilərəm. Bu da Peyğəmbər s.ə.v. xüsusiyyətlərindən idi. Yəni, ona verilən xüsusi keyfiyyətlərdən ki, ona dünyanın hər yerində namaz qılmağa icazə verilmişdir. Amma əvvəlki ümmətlərdə ancaq müəyyən yerlərdə namaz qıla bilərdilər, yəni ibadət edə bilərdilər. Əgər onlar həmin məbəd deyirdilər, məbədə deyilsə, o ibadət edə bilmirdi. Yalnız ibadət üçün neyləməli idi? Ancaq məbədə gəlməli idi ki, ibadət edə bilsin. Digər bir beşinci xüsusiyyət, mən bütün insanlara peyğəmbər olaraq göndərilmişəm. Peyğəmbərimiz Muhammed s.ə.v. Bu üçün beşinci xüsusiyyətim isə odur ki, mən bütün insanlara peyğəmbər olaraq göndərilmişəm. Mənimlə peyğəmbərliyə xitam verilmişdir. Və deyir, mən deyir, peyğəmbərliyin xitamı yəni, ki, mühürü vurulu verir peyğəmbər. Yəni ki, artıq məndən sonra peyğəmbər gəlməyəcək. Məndən sonra həqiqi Allah tərəfindən peyğəmbər gəlməyəcək. Bu hədis səhihdir. Müslimdə rivayət edilmişdir. Qadınla da sakit durunda. Özə xüsusən Peyğəmbər s.ə.v. hədisini danışan siz danışırsınız. Peyğəmbər s.ə.v. hədisini oxuyanda siz danışırsınız. Bu isə daha günahdır. Peyğəmbər s.ə.v. Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, "Lə tərfə əsvatı qofu və səvtən nəbi." Öz səsinizi Peyğəmbərin səsindən uca tutmayın. Və sahabilər deyirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v. hədislərin danışmaq, Peyğəmbərin danışması deməkdir. Peyğəmbər s.ə.v. hədisini danışmaq, bir ki, Peyğəmbər s.ə.v. sənə söz deyib və o söz sənə çatır. Və o söz sənə çatanırsan, o səsini yüksəldirsən. Aydındır. Bu ayədə, hətta Ömər ibn Xattab radiyallahu anh deyir ki, mən deyir, Peyğəmbər s.ə.v. məsələyə girəndə heç yox səsim çıxmazdı. Bu ayədən qorxurdum. Ki, birdən Peyğəmbər s.ə.v. cəsədi oradadır, orada bastırılıb, mən nəsə yüksək danışaram, onda Peyğəmbərdən yüksək danışmış ayəyə daxil oluram. Hələ Peyğəmbər s.ə.v. danışmırdı, ölmüşdü artıq, qəbirdə idi. Yəni, belə şey diqqətli olmaq lazımdır. Peyğəmbər s.ə.v. hədisi gələndə danışmaq düzgün deyil, bu hörmətsizlikdir. Bu birinci Peyğəmbər s.ə.v. hörmətsizlikdir. Aydındır. Peyğəmbərə sallallahu əleyhi və səlləm hörmətsizlikdir. Aydındır, diqqətli olun. Xahiş olunur, danışmayın. Daha sonra müəllif buyurur ki, hədisi açıqlayır və deyir ki, yer üzü bütünlüklə səcdəyə sayılır. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. hədisinə görə yer üzündə hər yerində biz namaz qıla bilərik. Yəni, yolda gedirsən, yolda dayanıb namaz qıla bilərsən, evdəsən, evdə qıla bilərsən, hər istənilən bir yerdə biz namaz qıla bilərik. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. ümməti namaz qıla ibadət edə bilər. Yalnız aşağıdakı hədislərdə deyiləcək hallar istisna olunur. Yəni, indi müəllif gətirib birinci hədisi ki, ümumən hər yerdə ibadət etmək olar. Bütün məkanlarda namaz qılmaq olar. Lakin elə yerlər var ki, orada olmaz. Və həmin yerlər indiki deyəcəyimiz hədisdə qeyd olunub. Demək, Cündub İbn Abdullah Əl-Bəcəli deyir ki, mən Peyğəmbər s.ə.v. Vəfat etmədən 5 gün öncə onun belə dediyini eşitmişəm. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. vəfat etməmişdən 5 gün əvvəl eşitdim ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, həqiqətən sizdən öncəkilər öz peyğəmbərlərinin və əməl-salih insanların qəbirlərini özlərinə səcdəyə ediblər. Yəni, sizdən əvvəlki ümmətlər həqiqətən öz peyğəmbərlərinin qəbirlərini səcdəyə ediblər. Yəni, peyğəmbərləri vəfat edib və onlar da onları basdırıb qəbirlərinin yanında səcdə ediblər. Siz isə qəbirləri səcdəyə etməyin. Peyğəmbər buyurur ki, siz isə qəbirləri səcdəyə etməyin. Mən sizi bu işdən çəkindirirəm. Mən sizi bu işdən çəkindirirəm. Bu hədis səhihdir. Müslim rivayət etmişdir. Demək, gördüyünüz ki, hədisdə Peyğəmbər ki, sizdən əvvəlki ümmətlər peyğəmbərlərinin qəbirlərini səcdəyə ediblər. Yəni qəbirstanlıq kimi yerdə basdırırlar peyğəmbərləri və gəlib nə edirlər? Onun qəbri qarşısında ibadət ediblər. Qəbri qarşısında ibadət edir. İstər tavaf edəsinlər, istər namaz qılsınlar, fərqi yoxdur. Yəni hər bir ibadət, Allahın sevib və razı qaldığı məxsus əməl o ibadət sayılır. Onu elə bir yerdə etmək artıq nədir? Artıq həmin qəbrin qarşısında səcdə etməkdir. Və Peyğəmbər s.ə.v. ki, mən bunu sizə qadağan edirəm. Bu o deməkdir ki, qəbristanlıqda namaz qılmaq olar yoxsa olmaz. Qəbristanlıqda namaz qılmaq olmaz. Qəbristanlıqda rükulu səcdəli namaz qılmaq olmaz. Yəni rükə edirsən, səcdə edirsən, belə bir namaz qılmaq olmaz. Bu qadağan olunan yerdir. Həmçinin Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anhu Peyğəmbər s.ə.v. belə deyilən rivayət edir ki, hamam və qəbristanlıqdan başqa yer üzünün hər tərəfi səcdəgahdır. Hamam və qəbristanlıqdan başqa yer üzünün hər tərəfi səcdəgahdır. Yəni, hamamda olmaz və bir də qəbristanlıqda namaz qılmaq olmaz. Ondan başqa yer üzünün istənilən yerində namaz qılmaq olar. Hədis səhihdir. İbn-i Macə, Əbu Davud və Tirmizi rivayət edirlər. Həmçinin Bəla ibn Azib radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi və sələmdən dəvə tövləsində namaz qılmaq haqqında soruşdular. Dəvə tövləsində, dəvələr yatan yer ki var, dəvə damı və ya dəvə tövləsində ləhkələr namusu tövlə bəzi başa düşünmür, dəvə damında və ya dəvə tövləsində namaz qılmaq haqqında Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi və sələmdən soruşurlar və belə cavab verir ki, dəvə tövləsində namaz qılmayın, həqiqətən onlar şeytandandırlar. Yəni, dəvədə həqiqətən şeytanın xüsusiyyətləri var. Yəni, necə? Yəni, dəvə kinli olur, qəzəbli olur, aydındır. Yəni, bu kimi xüsusiyyətlər var ki, hansı ki, şeytana məxsus, şeytanın sevdiyi xüsusiyyətlərdir və həmin xüsusiyyətlərdən dəvədə var. Ona etməlisəm ki, orada namaz qılmayın. Sonra həmin rəvayətə dedi ki, sonra Peyğəmbər s.ə.v. ilə qoyun tövləsindən namaz qılmaq haqqında soruşdular və dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v. orada namaz qılın, yəni qoyun tövləsindən namaz qıla. Bilərsiniz, həqiqətən qoyun bərəkətdir. Həqiqətən qoyun bərəkətdir və bu hadisə səhihdir, Əbu Davud rəvayət etmişdir. Həmçinin biz baxanda Peyğəmbər görür ki, dəvə olan yerdə namaz qılmağa qadağan olunmasının hikməti əzəm nədir? Çünki dəvə adətən insanı yatmış görəndə və ya görür ki, insan ondan aşağı vəziyyətdədir. Dəvə o dəqiqə nəyir? Dəvə insanı taftalaya bilər, əzə bilər. Və ya onu öldürmək üçün üstə tullana bilər. Aydındır. Dəvədə belə xüsusiyyətlər var. Ona görə dəvə olan yerdə əlsən, sən namaz qılsan və sən səcdədə sən artıq dəvə sənə edə bilər? Sənə təhlükə törədə bilər. Ona görə dəvə olan yerdə namaz qılmağın qadağan olunmasının hikmətlərindən biri də budur. Ki, dəvə insana zərər törədə bilməz. Ancaq qoyun olan yerdə qoyun insana, yəni ki, lap neynəsə də dəvə kimi heç nə edə bilməz. Aydındır. Ona görə ki, qoyun olan yerdə qılmağın icazəli olması, namaz qılmağın icazəli hikmətlərindən biri. budur. Demək, namaz haqqında, yəni namazla əlaqəli olan vaxtı ilə, hökmü ilə və s.ə. əlaqəli olan hökmlər bu qədər. İndi isə keçək azan haqqında. Azan mövzusuna, yəni hər gün 5 dəfə məsciddə ki, azan oxulur, oxunulur. Həmin azanın hökmü haqqında azan keyfiyyəti necədir, savabı nədir və s. Daxil o haqqda danışacaq. Müəllif birinci başlıq deyəsə azanın hökmü. Azanın hökmü. Azan, ümumiyyətlə azan nədir? Azan namaz vaxtının daxil olduğunu xüsusi sözlərlə bildirmək deməkdir. Namaz vaxtının daxil olduğunu xüsusi sözlərlə bildirməkdir və ya ifadə etməkdir. Onun hökmü vacibdir. Yəni, namazın hökmü vacibdir. Bu, müəllifin rəyidir ki, namazın hökmü vacibdir. Və azanın tərifi, yəni ki, azanın tərifi haqqında Buxarinin və Müslimin kitabında oxumaq olar. Demək, Malik ibn el-Huveyris, radiyallahu anhu, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem belə dediyini rəvayət edir ki, namaz vaxtı yetişdikdə biriniz azan versin, böyüyünüz isə namazda sizə imamlıq etsin. Böyüyünüz isə sizə namazda imamlıq etsin. Və bu hədis səhihdir. Buxarı və Müslimdə rəvayət olunur. Daha doğrusu, bir yaxşı azanın tərifi Fıqh-ı Sünnə kitabındadır. Fıqh-ı Sünnə kitabındadır. Bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, namaz vaxtı gələndə biriniz azan versin və böyüyünüz, yəni ağsaqqal olan aranızda cəmada imamlıq etsin. Burada böyük sözü mənası ağsaqqal kimi də anlaşıla bilər və ya elmdə daha çox bilən insanda anlaşıla bilər. Demək, müəllif buyurur ki, Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləmin azan verməyi əmrin vacibliyə cavab etməsini görədir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr edir ki, azan versin, demək nədir? Azan vermək vacibdir. Bu, vacibdir hökmü cəmaata aiddir. Yəni, əgər iki və daha artıq azan varsa, artıq onlara azan vermək nədir? Artıq onlara azan vermək vacibdir. Lakin insan əgər fərddirsə, yəni tək başınadırsa, belə halda ona azanın vacib olması o qədər də özünün təsdiqini tapmış bir hökm deyil. Yəni ki, açıq-aşkar hədislərdə yoxdur ki, gəlib Peyğəmbərin bəzi çobanlara və deyib ki, azan ver. Amma yəni müstəhəb anlamında başa düşülmüşdür. Həm keçən ötmüş alimlərdən, həm də müasir alimlərdən belə bu məsələni belə başa düşüblər. Digər bir hədis mərif gətirir. Ənəs radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizimlə bərabər döyüşə gedərkən səhər açılana qədər hücum etməz, gözləyərdi. Yəni, bir yerə döyüşə gedəndə səhər açılana qədər gözləyərdi. Yəni, namazın vaxtı girənə qədər gözləyərdi. Hücum etməzdi həmin yerə. Əgər görsəydi ki, orada azan verirlər, azan səsi gəlir, o zaman oraya toxunmazdı. Yox, əgər eşitməsəydi azan səsini, o zaman həmin bölgəyə hücum edərdi və ya yəni hücum edərdi, o demək deyil, yəni ki, hücum çəkib dağıdıb tökərdi hamısını, yox. Yəni, artıq onların qabağını döyüşə çıxmaq üçün hazırlığa gələrdi, aydındır. Artıq gələrdi onların qarşısına ki, artıq nədir? Döyüş məqamıdır. Bu hədis də Buxari və Müslimin rəvayətində gəlmişdir. Yəni, dediyimiz kimi, hədisin mənası o deyil ki, Peyğəmbər s.ə.v. qıraqda deyənlər eşitmədi və səlam. Hoydu-hoydu ilə gələrdilər, gələrdilər, dağıdı tökü, xeyr. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. gələrdi və artıq azan səsi eşitməsəydi, o zaman həmin bölgəyə nə edərdi? Müharibə elan edərdi. Artıq çünki Peyğəmbər s.ə.v. nə eləmişdi? Artıq bütün Mədinə və Mədinə ətrafı bütün hər yeri artıq fəth eləmişdi. Artıq hamısı Peyğəmbər s.ə.v. tabi edilər və artıq Peyğəmbər s.ə.v. gücü var idi ki, o öz yəni o idarəçiliyi və s. artıq genişləndirməyə Allah təala ona imkan vermişdi. Azanın fəziləti. Azanın fəziləti. Muaviyə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, qiyamət günü məzinlər insanlar arasında ən uzun boyunlu olacaqlar. Yəni, məzinlərin boyunları qiyamət günü olacaq. Çiyinlə, yəni o çənə arasındakı məsafə var, o uzun olacaq. Ən uzun boyunlu və ya məfhum da olur ki, yəni uca boylu olacaqlar. Yəni, boyları uca olacaq, o mənə daha gələ bilər. Bu hədis də səhihdir. Müslim rəvayət etmişdir. Ümumiyyətlə, Muaviyə radiyallahu anhu haqqında çox eşidirik, çox deyilir. Muaviyə radiyallahu anhu Əbu Süfyanın oğlu idi. Əbu Süfyanın oğlu idi. Əbu Süfyan, yəni Muaviyənin atası, İslamı Məkkənin fəthindən sonra qəbul etdi. Yəni Məkkənin fəthində Əbu Süfyan İslamı qəbul edir. Gəlir, hələ Peyğəmbər Məkkəyə girməmiş, Peyğəmbər sallallahu yanına gəlir. Yəni Peyğəmbər düşərgə salmışdı Məkkənin xaricində ki, səhərsi gün Məkkəyə daxil olacaqlar. Əbu Süfyan axşam gəlir və Peyğəmbər sallallahu yanına gəlir ki, bəs İslamı qəbul etsin. Əbu Süfyan da Peyğəmbər sallallahu çox əziyyət verənlərdən biri idi. Yəni həqiqətən o vaxta qədər Peyğəmbər sallallahu çox əziyyət vermişdi. Və ondan qabaq hətta Peyğəmbər sallallahu Mədinədə olanda hələ Məkkə fəthinə çıxmamış, o vaxt ki Qureyşlər əhdi pozmuşdular, Peyğəmbər sallallahu olan əhdi pozmuşdular, o zaman Peyğəmbər sallallahu Məkkənin fəthinə hazırlaşırdı. Və Əbu Süfyan bunu əhdin pozulduğunu eşidib görəndə artıq hamısı qorxurdular. Bir də ki, Peyğəmbər sallallahu güclüdür. Gəlmişdi Mədinəyə. Mədinəyə gəlmişdi ki, Peyğəmbər sallallahu üzr xahlıq eləsin, ki, Peyğəmbər ona bağışlasın və s. və s. Və Əbu Süfyanın qızı artıq Peyğəmbər sallallahu yoldaşı idi. Yəni, Peyğəmbər sallallahu Əbu Süfyanın qızı da hələ əvvəldən evlənmişdi. Çünki Əbu Süfyanın qızı Safiyyə idi, Ramla. Ramla radiyallahu anhə artıq İslamı qəbul etmişdi və Peyğəmbər sallallahu onunla evlənmişdi neçə illər öncə. Və Peyğəmbər sallallahu Əbu Süfyan Mədinəyə gələndə Peyğəmbərin yanına evinə gəlir Peyğəmbər sallallahu və Peyğəmbər sallallahu Əbu Süfyan qızının evində olur, yəni Ramlənin evində olur. Və girir içəri və görür ki, qızı ondan qabağı keçdi, irəliyə getdi və orada olanda oturaq zaman yerdə yandı. O sevindi ki, qızım mənim üçün hazırlıq görürdü ki, evə girmişəm, mənə hörmət üçün məni yuxarıbaşı dəvət edir. Gəldi və Ramla onun qabağını kəsdi ki, vallahi burada oturmayacaqsan. O da çaşıb qaldı, niyə görə? Deyir, çünki sən deyir, müsəlman deyilsən, sən Peyğəmbər sallallahu yanında otura bilməzsən heç vaxt. Mən qoymaram ki, sən kafir ola-ola Peyğəmbər sallallahu yerində oturasan. Və deyir ki, sən nəcissən. Yəni, çünki kafirlər nədir, nəcisdirlər. Niyə görə? Yəni, mənəvi nəcis. O demək deyil, vurdun və salam, gedər bir yox. Yəni, mənəvi nəcisdirlər. Mənəvi nəcisdir. Deyir ki, sən nəcissən, onu da burada otura bilmərsən. Və qoymur atası, atası, atasını qoymur ki, Peyğəmbər sallallahu yerində əyləşsin. Sonra Peyğəmbər sallallahu gəlir, gəlir o Əbu Süfyan olan yerə və Əbu Süfyan özü haqqı eləyir həmin o əhdi pozduğunu görə. Lakin Peyğəmbər sallallahu deyir ki, əhd bir dəfə olur. Əhdi pozdun səhəbə sələm, artıq nə oldu? Sən artıq əhdi pozmuş sayırsan və Peyğəmbər sələm onlara güzəş dələmir. Onlar da nə eləmişdilər? Əhd bağlayan kafirlər, yəni müşriklər, gəlib gecə vaxtı gəlib müsəlmanlardan bir neçəsini qırmışdılar. Onlar da ki, çöldə, yəni o səhrada, bir ki, vadi deyirdilər, vadi tərəfdə cəmadı Quran öyrənənlər idilər. Yəni, səhrada yaşayanları Quran öyrədirdilər və s. dərs getirdilər, həmin sahabələri öldürmüşdülər gəlib. Bu da artıq nə idi? Çünki onların arasında sülh müqaviləsi var idi. Onların bu hərəkəti artıq əhdi pozmaq idi. Və belə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Süfyanə üz döndərir və Əbu Süfyan qayıdır Məkkəyə və görür ki, artıq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkənin fəthinə gəlir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkənin fəthinə gələndə o gəlir Məkkənin qırağında İslamı qəbul edir. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına üzü olmur getməyə ki, desin ki, bəs mən İslamı qəbul etmişəm. Və adam axtarır ki, kimi ilə getsin. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yaxın sahabələrdən biri ilə gəlir ki, gəlib rəvayətə ya Abbas ilə Osmanla. Ki, ikisindən biri ilə gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına ki, üzr haqlı olsun və s. Və təbii ki, orada bəzi sahabələr hirslənirlər ki, yəni ki, diləgəz gəl bunu öldürək və s. belə elər. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mərhəmətli, rəhimli idi və onu qəbul edir axırda. Bir neçə yəni ki, cəhddən sonra sahabələrin cəhdindən sonra Peyğəmbər sallallahu onun İslamı qəbul etməsinə razılaşır. Ki, yəni ki, mən artıq səni müsəlman kimi tanıyıram. Və ondan sonra Peyğəmbər sallallahu səhərsi gün gedir Məkkəyə fəth edir və bu Əbu Süfyan idi. Bu Əbu Süfyan idi. Və Peyğəmbər sallallahu Məkkənin fəthindən sonra bir neçə döyüşlər keçirir Məkkə ətrafında. Və həmin döyüşlərdən hədsiz dərəcədə qənimət əldə olunur. Yəni millərlə dəvələr, millərlə qoyunlar və s. qənimətlər olur Peyğəmbər sallallahu. Və Peyğəmbər sallallahu həmin qənimətləri paylayır ancaq İslama təzə gələnlərə. Yəni köhnə sahabilər ki var idi, neçə illərdir döyüşürlər, Neçə illər İslamda da canlarından, qanlarından keçirlər, döyüşürlər, qan tər tökürlər. Peyğəmbər sən bunların heç birinə hissə vermir. Təsəvvür edin. Heç birinə hissə vermir. Nə almışsa qənimət hamısını paylayır oralara. Məkkə, təzə İslamı gəlmiş Məkkəlilərə və o ətrafda yaşayan bədəvilərə. Hamısını verir onlara. Və hətta bəzi sahabələr bu ağır gəlir. Deyirlər ki, biz neçə ildir çalışır və s. bizə heç bir şey vermədi, amma təzə İslamı gəlmiş, İslamın düşmənləri olmuş adamlara nə qədər dəvə, qoyun və s. verdi. Və gəlib ki, Əbu Sufyandan 100-ə yaxın dəvə verir Peyğəmbərsən. Baxın, Əbu Sufyan varlıydı. Amma Peyğəmbərsən yenə onu 100-ə yaxın dəvə verir. Yəni, bu da Peyğəmbərsən hikmətindən idi. Çünki o insanlar hamısı təkəbbürlü insanlar idilər. Yəni, necə? Hamısı qəbilə başçıları olublar, həmişə vəzifədə olublar və s. lağır. Peyğəmbərsən onlara o mal dövləti verməklə onları İslamı daha da yaxınlaşdırdı. Aydındır. Onları İslamı... Baxmaq, Ləhla kəmisini demişlər, qəbul eləmişlər. Amma yenə çaşa bilərdilər. Şan, şöhrət, şərəf və s. kəşi bizə baxmırlar, bizə alçaldırlar. Ona görə bu əxlaqdır, müsəlman əxlaqdır. Ona görə görürsən, səhvdir. Bax, məsələn, bəzən eşitirsən ki, məsələn, qardaşlar, cavan uşaqdır, 18-20 yaşı var, ağsaqqal kişilə tartış kimi davranır. Bu düzgün deyil, bu əxlaqdan deyil. Nə olsun, qardaşdır, sənin çin-çin, amma ki, sən hər şeyin yerini bilməlisən. Özündən 5-10 yaş adamın özünə uyğun hərəkətini bilməlisən. Ki, mən necə davranım ki, bu adamdan bu məndən inciməsin, bunun xətrinə dəyməyim. Nə olsun, qardaşdır, sənə səhvət yanır, o sənə mülayim danışır, davam deyib, gülür və s. Amma sən öz həddini qora həmişə çalış. Aydındır. Məsələn, görürsən, yaşlı kişidir, ya məsələ oturur və ya məsələ görürsən ki, hansısa ola bilər. Məsələn, deyirik ki, məsələn, məsələdə belə eləmək olmaz və s. və s. Həmin adam ola bilər, həmin hərəkət eləsin. Amma ona gəlib cavan uşaq. Yəni ki, ki, belə eləmə və s. bu artıq nədir? Bu, pis çıxır. Yəni, düzgün mənə. Baxma, sən düz deyirsən, haqqı deyirsən. Amma şərt deyil, hər haqqı deyəndə sən kim oldu, necə gəldi deyəsən, xeyr. Bax, Peyğəmbərsən Məkkənin fəthində, görsən, o boyda mal dövləti verdi, ən böyük müşriklərin böyük olmuş Əbu Sufyana. 100-ə yaxın dəvə verdi ona, nə qədər qoyun verdi. Niyə görə? Ki, Əbu Sufyan görsün ki, İslamda da buna hörmət var. İslamda da. Hətta Məkkəyə girəndə Peyğəmbərsəm ki, kim Əbu Sufyanın evinə girsə, o əmin-amanlıqda olacaq. Hətta Məkkəyə girəndə dedi ki, kim Əbu Sufyanın evinə girsə, o əmin-amanlıqda, yəni onun yenə o hörmətin Peyğəmbərsəm saxladı. Yenə o hörmətin, onun o şeyini ayaq altına atmadı Peyğəmbərsəm. Yəni bu şəriətin, dinin hikmətindəndir. Aydındır? Ona da müsəlman belə şeylərdə diqqətli olmalıdır. Belə şeylərdə qarşıdakını hörmət etmək, ona hörmətlə yanaşmaq və s. bu mütləq olmalıdır. Aydındır? Və həmçinin Əbu Sufyana, yəni Peyğəmbərsəm o cür davranması və digərlərin davranması bəzi sahabilərə təsir eləmiş. Amma Peyğəmbərsəm sahabilər nə dedi? Yığdı sahabiləri ətrafına və dedi ki, bu dünya malıdır və dünyanın çirkidir. Əgər siz dünya malını istəyirsiniz, sizə də verirəm dünya malını. Amma mən bilirəm ki, siz ahirəti daha çox istəyirsiniz. Ona da mən dünyanı onlara verdim, ahirəti isə sizin üçün saxladım. Bu mənada olan Peyğəmbərsəm sözü deyir ki, əgər sizə mal dövləti verə bilərəm sizə də. Amma mən bilirəm ki, siz dünya malı üçün çalışmırsınız. Sizin çalışmanız nə üçündür? Ahirəti istəyirsiniz siz. Və təbii ki, bu dərəcə o mal dövlət dərəcəsinin daha ali mərtəbədir, daha yüksək məqamdır. Və həmin Əbu Sufyan artıq müsəlman olmuşdu və Peyğəmbərsəm ona hörmətlə yanaşırdı. Peyğəmbərsəm ona bir müsəlman kimi ona yanaşırdı və s. laxır. Ona görə ki, bugün demək ki, Əbu Sufyan kafirdir və s. laxır, hansı bəzi insanlar deyirlər, təbii ki, bu səhv fikirdir. Kim əgər belə fikirləşirsə, bu səhv fikirdir. Çünki bizdən əfzəl, bizdən üstün olan insan, Peyğəmbər s. Allahın Peyğəmbəri, artıq Əbu Sufyanın İslamı qəbul etmişdir. Aydındır. Və onun oğlu Muaviyə də, Muaviyə radiyallahu anh da artıq Əbu Sufyanın qabaq İslamı qəbul etmişdi. Və həmçinin Muaviyə radiyallahu anh Peyğəmbərin vəhyini yazanlardan biridir. Yəni Quran nazil olurdu və Quran nazil olanda Quranı yazanlar olurdu. Həmin yazanlardan, katiblərdən biri də Muaviyə idi. Peyğəmbərin əgər Muaviyə pis adam olsaydı, Peyğəmbərin ona vəhy yazmağa havalə etməzdi. Ona görə, yəni, şəriətdə heç bir şey nəsilliklə götürülmür. Yəni, bu nəsildə kimsə nəsə eləyibsə, pis iş görübsə, o nəsil hamısı xarabdır, bu düzgün deyil. Bu cür yanaşmaq düzgün sayılmır. Çünki o, həmin danışan adama, o fikirlə yanaşsan, o məntiqlə yanaşsan, onun öz nəsli xarab çıxar. Çünki elə bir nəsli yoxdur ki, orada kimsə bir axmaq görməsin. Var elə bir nəsli ki, orada ümumiyyət heç hamısı mələkin paç olsun. Heç biri axmaq işlə məşğul olmasın. Hər bir nəsildə, hər bir cəmiyyətdə var bu. Ona görə Əbu Süfyanın əvvəllər etməsə etməsi, onun maviyyəyə heç bir dəxli yoxdur. Və ya Əbu Süfyanın adəti yoxdur. Əgər o İslamı qəbul edəndən sonra necə olubsa, necə yaşayıbsa, ona heç bir adəti yoxdur. Ona görə deyən ki, Maviyyə radiyallahu anh, Peyğəmbərin sevimli və hörmətli sahabilərindən biri idi. Ona görə Əbu Bəkirin, Ömərin vaxtında Maviyyə artıq nə idi? İdarə edicilərdən biri idi, rəhbərlərdən biri idi. Və həmçinin Allah təala əməvi nəslinə, onların o ailələrinə bir xüsusiyyət vermiş, onlar idarəçiliyi yaxşı bacarırdılar. Yəni, idarə etməyi bacarırdılar. Çünki insan var, 10 nəfərə deyirsən ki, sən 10 nəfərə başçılıq elə. Gözəl alimi qaçışdırıb tökür. Gəlsin ki, dava, qırğın, söz, söhbət edir. Amma adam da var ki, 1000 nəfəri verirsən ona, deyir, bunlara rəhbərliyə elə. 10 nəfərlə o bacarmır, amma bu 1000 nəfərlə çox gözəl rəftərdir və onlardan da yaxşı idarəçiliyi aparır. Və Maviyyə radiyallahu anh da belə xüsusiyyətə malik idi. Belə xüsusiyyətə malik bir insan idi və idarəçiliyi ilə bacarırdı. Ona elə Əbbəkirin vaxtında, Ömərin vaxtında, Osmanın vaxtında elə həmin işə də qalırdı. Çünki işini yaxşı idarə edirdi deyə hamı ondan razılıq edirdi. Yəni, Maviyyə radiyallahu anh da sahabilərdən biri idi. Və bunu deməkdə məqsədə oldu ki, yəni ki, çünki bəzən görsən ki, bax da söhbətə olur ki, mənfi fikirlər və s. Bunlar hamısı düzgün olmayan söhbətlərdir. Demək, azamın fəziləti haqqında Maviyyənin hədsini oxuduq ki, məzinlərin boynu qiyamət günü daha uzun olacaq. Yəni, bütün insanlardan bu insanlar fərqlənəcəklər. Həmçinin Əbdurrahman ibn Abdullah ibn Əbdurrahman ibn Əbu Əsasa Əl-Ənsari, yəni uzun adlı bir az. Yəni, Əbdurrahman Əl-Ənsari demək olar ki, deyir ki, atam deyib ki, Əbu Səid Əl-Xudri mənə deyib ki, mən görürəm ki, sən qoyun otarmağı və vadidə yaşamağı çox sevirsən. Qoyun otararkən, yaxud vadidə olarkən azan verdikdə onu uca səslə oxu. Yəni, bu sahabədir. Digər bir sahabədir ki, məsələn, vadidə çördə olarkən azanı uca səslə oxu. Həqiqətən, müəzzinin səsini eşidən cin, insan və hər şey qiyamət günü onun bu əməlinə şahid edəcəklər. Yəni, o məzun ki, azan verir və nə eşidən varsa məzunun səsini, onlar hamısı şahid edəcəklər ki, bəli, bu insan bizim üçün azan verədi və ya bu insan azan oxuyanlardan idi. Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anh bunu Peyğəmbərdən eşitdiyini demişdir. Yəni, sahibdir ki, mən bu sözləri Peyğəmbər sözümdən eşitmişəm. Bu hədis səhihdir. Buxari, Nəsai rivayət etmişlər. Azanın necəliyi? Yəni, azan hansı sözlərlə necə verilir? Abdullah ibn Zeyd ibn Abdi Rabbihi adlı sahabə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir gün cəmaatı toplamaq üçün, yəni məcidə cəmaatı toplamaq üçün, cəmaat namazı cəmaatı çağırmaq üçün zəng çaldırmaq qərarına gəlmişdir. Yəni, artıq zınqırovla, qərar gəlmişdir, zınqırovla cəmaatı namaza çağırsınlar. Lakin xaçpirəslər də belə etdikləri üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bundan narahatlıq hissi keçirirdi. Yəni, Peyğəmbər həm istəmirdi ki, zəng ilə cəmaat çağırsın. Çünki niyə bu xristiyanların, yəni xaçpərəslərinin xüsusiyyətlərindən idi. Bu gün də onların xüsusiyyətlərindəndir ki, neynirlər, zınqırovla cəmaatı kilisəyə çağırırlar. Onun üçün Peyğəmbər həm istəmirdi bunu, lakin başqa bir üsul bilmirdilər ki, necə çağırsınlar. Bu ərəfədə mən yuxuda olarkən, yəni həmin sahabə Abdullah ibn Zeyd ibn Abdi Rabbihi adlı sahabə idi. Deyir ki, mən yuxuda olarkən bir nəfər yuxuma gəldi. Həmin adamın əynində 2 ədəd yaşıl paltar, əlində isə zəng var idi. Yəni əlində isə o həmin zınqırov da, o zəng ki, o zınqırov çalar, əlində ondan var idi. Mən ona dedim ki, ey Allah bəndəsi, zəngi satırsan mı? Yəni istəyirəm ki, ondan zəngi yuxuda alım. Yəni bu yuxu görür sahabə. O dedi, onu neynirsən? Sözü neynirsən bunu? Mən dedim ki, biz onunla cəmaatı namazı çağıracaq. Və həmin adam, yuxuda olan adam dedi ki, mən sənə bundan daha xeyrisini deyimmi? Mən dedim, əlbəttə de. Və həmin adam dedi ki, bax, belə deyirsən, yəni cəmaatı namazı çağırmaq istəyəndə, bax, bu cür deyirsən, Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, Əşhədu ən la ilahə illallah, Əşhədu ən la ilahə illallah, Əşhədu ənnə Muhammədən Rasulullah, Əşhədu ənnə Muhammədən Rasulullah, Həyyə alə sələt, Həyyə alə sələt, Həyyə alə fələh, Həyyə alə fələh, Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, La ilahə illallah. Sonra biraz aralandı və dedi, həmin adam, yuxuda olan adam, bunu dedi, biraz getdi, sonra qayıdıb dedi ki, namaza durduqdaysə belə deyirsən. Yəni, o vaxt ki, artıq bu namaza çağırmaq üçündür. O vaxt ki, namaza durursan, yəni namaz qılmaq istəyirsən artıq, fərz namazı, onda isə belə deyirsən, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Əşhədu ən la ilahə illallah, Əşhədu ənnə Muhammədə Rasulullah, Həyyə aləssalat, Həyyə aləfələh, Qəd qamətəssalat, Qəd qamətəssalat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilahə illallah. İqamən də, azan da öyrədir. Abdullah ibn Zeyd ibn Abdi Rabbihi deyir ki, səhər açılanda Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gəldim və gördüklərimi ona danışdım. İki yəlim ki, mən yuxuda belə bir şey görmüşəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi dedi ki, bu yuxu haq yuxudur inşallah. Sonra azan verilməsini əmr etdi, yəni bu sözlərin oxunmasını əmr etdi və azanı Əbu Bəkrin köləsi Bilal radiyallahu anhı oxuyurdu. Yəni, Peyğəmbər həmin sözlərdir ki, Bilala öyrət və Bilal da çıxdı, başladı həmin sözlərlə cəmaatı namaza çağırdı. Bu hədis səhidir. Əhməd, Əbu Davud, Tirmizi və İbn Macə rəvayət etmişlər. Demək bu azanın sözləridir ki, azan bu formada deyilməlidir. Və bəzi azanla bağlı hökmlər var. Yəni, azandan sonra dualardır və ya məsələn, süfrin azanında nə verilməlidir, nə oxunmalıdır. Bu vaxtda inşallah gələn dərsimizdə davam edərik. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Subhanakallahumma və hamdika, əşhədu ən la ilahə illə əntə, əstəğfiruka və ətubu ilayk.